al zecilea. Armura umilinței. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. 1 Petru 5, versetele 5 până la 7. Fiți supuși unii altora, îmbrăcați-vă în smerenie, smeriți-vă. Cuvintele lui Petru din versetele de mai sus joacă un rol esențial pentru un trai eficient și pentru sfârșirea cu bine a alergării noastre în toate domeniile vieții. Apostolul începe cu chemarea de a fi supuși unii altora. În contextul acesta, cuvântul supus înseamnă a se uni sub standardul aceleiași misiuni. Cum se poate înfăptui așa ceva, având în vedere diversitatea nespusă a personalităților și a dorințelor omenești? Prin îmbrăcarea hainei umilinței. Dumnezeu stă împotriva celor mândri și de bună seamă că nu ne dorim să stea împotriva noastră. Pe de altă parte, El dă har, adică putere, celor smeriți. Cine sunt, deci, oamenii mândri și cine sunt cei smeriți? Cei smeriți primesc harul lui Dumnezeu. Creștinii care sunt cu adevărat smeriți cred cuvântul lui Dumnezeu, își pun încrederea în El și se supun lui vis-a-vis de ceea ce gândesc, simt sau doresc. În consecință, ei depind pe deplin de abilitatea lui Dumnezeu și nu de cea proprie. Ei caută împlinirea voii Lui, nu a lor sau a altora. Ei se găsesc într-o misiune care le-a fost încredințată de Dumnezeu. Cuvântul divin spune, iată, i s-a îngânfat sufletul, nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Habacuc 2:4. Pasajul citat mai sus înfățișează mândria și credința ca aflându-se la poli opuși. Versetul acesta putea fi scris astfel. Iată-l pe cel ce nu e smerit. Sufletul lui nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința sa. Umilința și credința merg aici mână în mână. La fel, mândria și necredința. A nu-L crede pe Dumnezeu înseamnă a declara că știm noi mai bine decât El și că ne încredem mai degrabă în judecata noastră decât într-a Lui. Necredința nu este nimic altceva decât o mândrie camuflată. Dați-mi voie să-mi ilustrez afirmația. După aproximativ un an de la ieșirea lui Israel din Egipt, Domnul i-a poruncit lui Moise, trimite niște oameni să-i scodească țara Canaanului pe care o dau copiilor lui Israel, numeri 13:2. Ca de obicei, porunca lui Dumnezeu a fost limpede, ne lăsând loc pentru interpretări sau nesiguranță. Moise a trimis așadar 12 fruntași, câte unul pentru fiecare seminție. Dintre aceștia, 10 bărbați erau foarte smeriți, iar 2 foarte mândri. Dacă știți povestea, urmăriți-mă până la capăt, apelez acum la ironie de dragul ideii pe care vreau să o evidențiez. După 40 de zile petrecute în țara promisă, iscoadele s-au întors. Cei 10 oameni smeriți au vorbit primii și au spus astfel. Am cercetat țara și iată că e una minunată în care curge lapte și miere. Uitați-vă numai la roadele pe care le-am adus cu noi. Însă vom avea de înfruntat o știri puternice și chiar uriași. Locuitorii țării sunt războinici pricepuți, mult mai bine înarmați decât noi, care suntem doar niște robi de curând eliberați. Trebuie să ne gândim la soțiile și la copiii noștri. Cum i-am putea supune pe cei dragi ai noștri la cruzimea, tortura, siluirea și chiar moartea care îi așteaptă dincolo de râu? Trebuie să fim părinți și tați buni și responsabili, astfel că nu vă ascundem realitatea ei cu neputință să luăm în stăpânire țara. Cu toate că poporul tângea după o țară a lui, siguranța era mai importantă. Astfel că israeliții au lăudat și au aplaudat înțelepciunea și umilința acestor oameni. Sunt convins că majoritatea taților și a mamelor care au auzit spusele lor au fost recunoscători pentru purtarea umilă a celor 10 iscoade. Israeliții s-au mângâiat unii pe alții zicându-și, ne bucurăm atât de tare că oamenii aceștia au intrat în țară înaintea noastră. Ce lideri grozavi sunt! Orgoliul lor nu le-a luat înainte, așa încât să ne pună în primejdie. Ce s-ar fi ales de noi dacă nu era înțelepciunea acestor oameni? Însă apoi, cei 2 fruntași, spun în ghilemele mândri, Caleb și Iosua, au intervenit zicând, stați o clipă, ce vreți să facem acum? Noi trebuie să mergem și să luăm țara în stăpânire. Putem să o facem. Domnul, Dumnezeu, ne-a promis-o. Ne putem bizui pe cuvântul Lui. El va nimici popoarele acestea. Haideți să pornim numai decât. Toți au rămas uluiți auzindu-i și s-au privit unii pe alții, nevenindu-le să creadă. Vă puteți închipui reacția celorlalte 10 scoade față de sfatul pripit și nesăbuit al lui Iosua și Caleb? Îmi imaginez că, după ce și-au revenit din șoc, cei 10 au spus: despre ce tot vorbiți voi acolo? V-ați ieșit din minți? Doar am văzut cu toții aceleași lucruri. Puterea vrăjmașului, armele lui, cetățile întărite. Dușmanii sunt uriași, sunt războinici scusiți, iar noi nu suntem decât o adunătură de sclavi. Nu avem nicio șansă în fața lor. Nici nu vă gândiți la soțiile, la copiii voștri și la bunăstarea poporului. Sunteți niște înfumorați, niște nesăbuiți și niște idealiști. Țineți-vă gura voi care nu vă gândiți deloc la ceilalți. Îmi închipui mulțimea răsuflând ușurată. Slavă Domnului că cei mai înțelepți nu dau înapoi. Ce norocoși suntem că majoritatea iscoadelor sunt oameni smeriți și prevăzători. Vă închipuiți ce s-ar fi ales de noi dacă toți ar fi fost mândri și încânfați ca Iosua și Caleb? Însă, așa cum face întotdeauna, Dumnezeu a avut ultimul cuvânt. Până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine? Numeri 14:11. Dumnezeu nu era mulțumit de mentalitatea de turmă. Ceea ce considerau israeliții a fi umilință nu era nici pe departe smerenie. De fapt, lipsa lor de credință nu era altceva decât mândrie. Oamenii aceia își întemeiau socotele pe înțelepciunea, abilitatea și tăria lor. Mai târziu, Dumnezeu a spus astfel în Vechiul Testament: blestemat să fie omul care se încrede în om, binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Ieremia 17:5. 10 dintre ei scoade văzuseră cât de mare erau uriașii, iar apoi și-au evaluat perspectivele plăpânde pe baza puterilor proprii. Însă Caleb și Iosua au văzut cât de mare era Dumnezeu pe lângă vrăjmașii lor, după care și-au întemeiat spusele numai pe harul divin. Aceștia doi, Caleb și Iosua, au sfârșit prin a fi binecuvântați, pe când celelalte iscoade și toți ceilalți care nu au crezut au fost blestemați. Care dintre iscoade au dat așadar dovadă de smerenie și care de mândrie? În ochii lui Dumnezeu, cei 10 au fost mândri și numai cei 2 au fost smeriți. Pentru a avea credință, e nevoie de smerenie autentică. Fiindcă atunci când suntem smeriți, ne bizuim și ne punem încrederea în abilitatea, în harul lui Dumnezeu de a ne ajuta să ajungem cu bine la liman, nu în propriile resurse. Dacă cele 10 iscoade s-ar fi bizuit cu smerenie pe promisiunile lui Dumnezeu, ar fi pornit înainte și ar fi cucerit țara. S-ar fi supus cuvântului Domnului, nu puterii lor limitate și judecății lor omenești. Astfel, s-ar fi supus unii altora sub umbrela aceleiași misiuni. Odată intrați în bătălie, cei care i-ar fi privit ar fi putut crede că urmașii lui Avram luptau prin propriile puteri, însă în realitate, harul lui Dumnezeu, puterea lui supranaturală s-ar fi manifestat prin ei. Când suntem puterniciți de harul lui Dumnezeu, vor exista situații când ceea ce realizăm pare înfăptuit prin puterea noastră. În alte ocazii, se vede lămurit că Dumnezeu este la mijloc, însă, indiferent cum percep cei din afară realitatea, putem cunoaște puterea lui Dumnezeu și ne putem pune pe deplin încrederea în ea, mergând înainte, în timp ce ne bizuim pe încrederea în cuvântul Lui. Aceasta, dragii mei, este credința neobosită. Însă totul începe cu un duc de smerenie înaintea lui Dumnezeu și a celor din jur. A fi îmbrăcat în smerenie înseamnă a purta armura lui Dumnezeu în locul celei proprii. Pasajul din 1 Petru 5, versetele 5 și 6, poruncește astfel: să fiți împodobiți cu smerenie. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu. În Scriptură, mâna lui Dumnezeu face întotdeauna trimitere la abilitatea, puterea sau tăria Domnului, este armura Lui. Cum se traduce în mod practic aceasta? Noi suntem chemați să ne smerim sub puterea și tăria lui Dumnezeu. Refuzăm să îngăduim ideilor și experiențelor omenești să se ridice deasupra cuvântului lui Dumnezeu. În schimb, alegem să credem, indiferent de raționamentele sau de logica noastră firească, și să lăsăm cuvântul divin să ne dicteze acțiunile. Cei 400 de ani petrecuți în robia Egiptului i-au învățat pe copiii lui Israel că nu se putea apăra singuri împotriva unei oștiri mai mari, înzestrată cu arme mai puternice. Egiptenii îi dominaseră până atunci, iar ei nu putuseră face nimic pentru a se elibera singuri. Fusese nevoie de intervenția lui Dumnezeu însuși. El îi izbăvise în mod glorios cu mâna lui tare. După cum își amintea Moise cele petrecute, cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt. Cu toate acestea, știm că israeliții au uitat curând lucrările lui, ne spune Psalmul 106, versetul 13. S-au agățat de experiența îndelungată a robiei, nu de mâna lui Dumnezeu, care îi izbăvise. Aceeași mână puternică care înfruntase Egiptul putea birui și oștirile Canaanului, care erau de fapt inferioare celor egiptene. Însă, înainte să judecăm cu prea multă asprime slaba credința israeliților, trebuie să ne uităm la rândul nostru în oglindă. Cât de des ni se întâmplă să acționăm la fel? Înainte să devenim parte a familiei lui Dumnezeu, ne-am aflat sub stăpânirea tiranică a Satanei. Aveam natura lui și nicio speranță de scăpare. Însă Dumnezeu ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Dacă Domnul a făcut imposibilul în privința aceasta, cu cât mai mult este în stare să rezolve situații mai puțin complexe din viața noastră. Asemenea situații pot privi tămăduirea unei boli, acoperirea unei nevoi, înzestrarea cu înțelepciune și împuternicirea noastră pentru a ne distinge între ceilalți oameni și pentru a ieși cu bine din împrejurări în care nu se pare că avem sorți de izbândă. Să nu repetăm nesăbuința israeliților uitând curând lucrările lui. Să ne îmbrăcăm cu armura smereniei, asemeni lui Caleb și Iosua. Smerenia greșit înțeleasă. Din păcate, smerenia este confundată adesea cu slăbiciunea, cu moliciunea, cu lipsa coloanei vertebrale. De fapt, ea este tocmai opusul acestor atribute. Adesea, chiar în Scriptură, cei cu adevărat smeriți sunt considerați în mod greșit drept mândri sau încânfați. Să privim, de exemplu, la David. Fiind trimis de tatăl său, se duce să-și vadă frații care se luptau în oastea lui Saul împotriva filistenilor. Când a sosit pe câmpul de luptă, a băgat de seamă că toți soldații, inclusiv frații lui, adoptaseră o strategie militară nouă și destul de ciudată. Se ascundeau în dărătul stâncilor, tremurând de frică. Erau intimidați de mărimea, de puterea și de renumele unui uriaș filistean pe nume Goliat. David a aflat că acesta era mersul lucrurilor de 40 de zile. Așa că a întrebat cu îndrăzneală, cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocarască oștirea Dumnezeului celui viu? Atitudinea lui David l-a înfuriat pe fratele lui mai mare Eliab. Vă puteți închipui ce gânduri treceau acestuia pe minte? După ce că e un răsfățat, fratele meu mai mic e și plin de sine. Așa că l-a pus imediat la colț. Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Ce mustrare aspră! În versiunea contemporană, cuvintele lui Eliab ar putea suna astfel. Te crezi tare deștept, ai? Traducerea New International Version redă cuvintele acestuia în felul următor. Știu eu cât de îngânfat ești. Este limpede că fratele lui David îl considera neobrăzat, arogant și mândru. Dar ia să ne gândim, care dintre frați era cu adevărat mândru? Cu numai un capitol în urmă, profetul Samuel mersese în casa lui Isai să lungă pe viitorul împărat. Eliab, întâiul născut, nu a fost cel ales. Atât Isai cât și Samuel se gândiseră că Eliab avea să fie uns ca împărat, fiind cel mai mare și, probabil, cel mai bine făcut și mai puternic dintre fiii lui Isai. Însă Dumnezeu a spus limpede, l-am lepădat. De ce îl lepădase Dumnezeu pe Eliab? Să fi fost tocmai din pricina mândriei de care îl acuzase el pe David și care se ascundea chiar în inima sa? Dumnezeu a lăudat mai târziu smerenia lui David, declarând că acesta fusese un om după inima lui. Smerenia a caracterizat viața lui David și cu toții știm că acest mare lider nu a fost nici pe departe slab, moale sau fără coloană vertebrală. El este cel care a scris, Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic, ce pot să-mi facă niște oameni? Când s-a aflat pe câmpul de luptă, David a respins cuvintele prin care Eliab îl înjosise și, plin de curaj, l-a provocat pe uriaș, spunându-i limpede că urma să-i reteze capul. David a plecat apoi semeț către tabăra vrășmașului, l-a ucis pe Goliat cu o singură lovitură de piatră și a făcut întocmai cum spusese, i-a tăiat uriașului capul. Eliab și ceilalți frații lui David priviseră lupta raportând-o la propriile puteri, întocmai cum făcuseră și cele 10 scoade. Pe de altă parte, David a privit bătălia din perspectiva puterii sau a mâinii tari ai lui Dumnezeu. El s-a îmbrăcat cu smerenie. Împăratul Saul i-a oferit lui David armura lui, însă tânărul a refuzat-o, punându-și încrederea în armura lui Dumnezeu. Însă și de data aceasta, așa cum li se întâmplase lui Caleb și lui Iosua, David a fost privit ca un om îngânfat și mândru de cei care aveau încredere numai în tăria lor. Cred că vrăjmașul a trudit din greu să pervertească felul în care definim și înțelegem noi smerenia. Mulți creștini bine intenționați s-au alăturat lumii necredincioase, privind smerenia ca pe o purtare blajină, molatică, care ocolește cu orice preț confruntarea. Însă percepția aceasta se află la ani lumină de adevăratul înțeles al cuvântului. Să privim la alte două exemple biblice, la cel al lui Moise și apoi la exemplul lui Isus. În cartea Numeri citim astfel: Moise însă era un om foarte smerit, mai smerit decât orice om de pe fața pământului. Numeri 12:3, traducere din limba engleză. Afirmația aceasta este impresionantă. Nu v-ați dori să se spună la fel și despre voi? Desigur, nu am îndrăznit să rostim asemenea cuvinte cu privire la propria persoană, fiindcă numai un om arogant, plin de sine și egocentrist ar putea spune altora cât de smerit este el, nu-i așa? Dar e ghiciți, cine a scris cartea Numeri? Moise. Acest slujitor uimitor al lui Dumnezeu s-a deschis pe sine ca pe omul cel mai smerit sau blând de pe fața pământului. Cum se poate una ca asta? Vă puteți închipui un slujitor al Domnului care să se ridice la o conferință creștină și să spună: oameni buni, eu sunt foarte smerit, așa că dați-mi voie să vă spun tot ce trebuie să știți despre smerenie. Ar trebui să coboare de pe scenă în râsetele mulțimii. Ascultați acum cuvintele lui Isus: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și învățați de la mine, căci eu sunt smerit cu inima. Matei 11:28-29. Iisus spune în esență: veniți la mine, eu sunt smerit și vreau să vă învăț și pe voi despre smerenie. Ca și afirmația lui Moise, smerenia autoproclamată a lui Iisus nu ar fi privită cu ochi prea buni în lumea noastră. Însă problema nu are de-a face cu ceea ce au spus Moise și Iisus, ci cu faptul că noi ne-am abătut de la adevăr în modul în care înțelegem smerenia. Ne-a scăpat adevăratul ei sens, fiindcă acum credem că a fi smerit înseamnă să trăim ca niște viermi nevrednici și să vorbim numai despre neputința și despre ticăloșia noastră. Dar smerenia, așa cum a fost concepută de Dumnezeu, este o trăsătură de caracter foarte pozitivă și puternică. Adevărata smerenie echivalează cu ascultarea și dependența absolută de Dumnezeu. Ea îl pune pe Dumnezeu pe primul loc, pe cei din jur pe al doilea, iar pe noi înșine pe cel de-al treilea. Smerenia nu are nimic de a face cu o purtare ștearsă, lipsită de respect față de sine, ci presupune o viață trăită cu îndrăzneală și fără preget în puterea darului fără plată al lui Dumnezeu, care este harul. Smerenia ne face să înaintăm neabătuți. Țineți minte că pe cei care suferă fără preget și își sfârșesc bine alergarea, îi așteaptă apoi răsplata? Pavel avertiza cu privire la pericolul ca falsa smerenie, care poate îmbrăca în aparență haina înțelepciunii, să ne răpească răsplata. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, spunea el, găsindu-și desfătarea în falsa smerenie, Coloseni 2:18. Cele 10 iscoade și poporul cel temător al lui Israel ilustrează modul în care falsa smerenie ne poate costa răsplata pe care Dumnezeu dorea să ne-o dea. Cele 10 iscoade au sfătuit poporul să nu încerce să ia în stăpânire țara promisă. Argumentele lor păreau solide, logice și chipzuite, însă și-aveau rădăcina mai degrabă în pomul cunoștinței binelui și a răului decât în promisiunea și în înțelepciunea lui Dumnezeu. Cele 10 iscoade nu s-au amăgit numai pe ele însele, ci și familiile lor și întregul popor, astfel că niciunul dintre aceștia nu a călcat vreodată în țara promisă. Așadar, o mare mulțime de oameni și-a ratat destinul din pricina falsei smerenii. Caleb și Iosua, cele două iscoade care au vorbit mânate de adevăratul duh al smereniei, au fost singurii oameni în toată firea din generația aceea cărora Dumnezeu le-a îngăduit să intre în Canaan. Sub conducerea lui Iosua, noua generație de israeliți a intrat în țară cu îndrăzneală și cu smerenie, în puterea mâinii tare ai lui Dumnezeu și au fost biruitori. M-a întrebat un om cândva: John, ai preferat să predici în fața a milioane de oameni de toate felurile sau doar în fața unei duzini de lideri? În fața milioanelor, am răspuns eu. Nu ai ales înțelept, mi-a zis el, fiindcă cei 10 lideri care au iscodit țara au fost responsabili de ratarea destinului a milioane de oameni. Cu toții suntem chemați să fim lideri și oameni care să influențeze. În ce fel vă exercitați mandatul acesta? Sunteți înarmați cu smerenie și stați sub mâna tare a lui Dumnezeu sau păreți doar niște oameni smeriți care acționează însă prin propria putere? Pavel scrie mai departe că noi suntem mai mult decât biruitori, în Romani 8:37, însă că ideile, planurile sau hotărârile proprii care sunt în afara cuvântului lui Dumnezeu au în adevăr o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și o asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești, Coloseni 2:23. Toți cei din generația lui Caleb și a lui Iosua fuseseră chemați să cucerească țara. Eliab și frații lui ar fi trebuit să-i învingă pe filisteni cu mult înainte să intre tânărul David în scenă. Însă falsa smerenie le-a răpit tăria, promisiunea divină, roadele, abilitatea de a domni în viață și, în cele din urmă, răsplata veșnică. Acesta este motivul pentru care Pavel ne îndeamnă apăsat: aveți aceleași simțăminte unii față de alții, nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Romani 12:16. O minte smerită nu se crede singură înțeleaptă. Îmi amintesc de o situație în care o revistă importantă scria un articol despre un subiect controversat. Editorul a luat legătura cu secretariatul organizației noastre, solicitându-mi părerea cu privire la subiectul acela, iar asistenta mea mi-a transmis cererea venită din partea acelei reviste. Răspunsul meu a fost: lasă-mă să mă gândesc puțin. A doua zi m-am simțit tulburat în duhul meu, însă nu reușeam să-mi dau seama de ce. M-am tot întrebat ce nu era în regulă, dar nu izbuteam să pun degetul pe ceea ce mă deranja. În cele din urmă, am adus problema înaintea Domnului în rugăciune, iar o zi sau două mai târziu mi-am dat seama ce anume nu era în regulă. Stăteam de vorbă cu Lisa și i-am zis: știu de ce m-a tulburat cererea venită din partea acelei reviste. Răspunsul e simplu. Cine sunt eu să-mi spun părerea? Își prezintă ambasadorii părerile proprii? Biblia spune: noi dar suntem trimiși împuterniciți, adică ambasadorii lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. 2 Corinteni 5:20. Dacă președintele Statelor Unite trimite un ambasador să transmită mesajul altei națiuni, iar ambasadorul își prezintă propriul mesaj sau comentariu în locul celui al președintelui, ar da necaz. Când eu vorbesc în numele lui Dumnezeu Tatăl și al lui Hristos Iisus, Domnul meu, trebuie să rostesc cuvântul Lui. Cine sunt eu să-mi spun propria părere? Aceasta a fost nesăbuința celor 10 iscoade. Publicația aceea m-a contactat pe mine, o slujitoră al Evangheliei, să-mi ceară părerea, fapt care constituia o insultă la adresa folosirii harului divin încredințat mie. Incidentul acesta mi-a amintit ceea ce îmi spusese Dumnezeu în rugăciune cu ani în urmă. Primii 4 ani ai lucrării noastre au fost unii anevoioși în care se părea că înaintăm prin pustiu. Împreună cu Lisa am călătorit cu mica noastră mașină Honda Civic în lung și în latul jumătății estice a Statelor Unite, cu bebelușii legați în scaunele destinate lor pe bancheta din spate și cu bagajele înghesuite în orice colțișor rămas liber. Ne-a rugat cu ardoare să ni se deschidă uși. Cele mai multe dintre întâlnirile la care participam se desfășurau în biserici de 100 de membri care nu păreau să crească și care aveau un impact minim în comunitatea lor. După 4 ani de trudă, Dumnezeu mi-a vorbit într-o dimineață în timp ce mă rugam: John, în ultimii 4 ani te-am trimis în biserici și la conferințe de mică influență, iar tu m-ai ascultat cu credincioșie. Eu mă voi îngriji și mai departe de cei cărora le-ai slujit, însă am de gând să fac acum o schimbare majoră. Voi aduce vremuri de expansiune care îți vor întrece visurile. Impactul tău va spori de multe ori în vreme ce vei fi invitat în biserici și la conferințe care au mare influență în diferite orașe și națiuni. Vei fi binecuvântat din plin în domeniul financiar, social și spiritual. Tu îngrijește-te de ce este al meu, căci a venit vremea ca mesajul pe care îl porți să ajungă la mari mulțimi de oameni. Ca o paranteză, îngăduiți-mi să adaug o remarcă importantă privitoare la cifre. Există și biserici mari care nu au influență în comunitatea lor, după cum sunt și biserici mici care exercită o influență însemnată. Aspectul care determină eficacitatea unei biserici nu are de face cu cifrele, ci cu calitatea acțiunilor și a influenței bisericii. Am fost uluit și entuziasmat de ceea ce îl auzisem pe Dumnezeu spunând atât de clar inimii mele. I-am povestit mai apoi și Lizei, care a fost la fel de încântată. Însă după numai câteva momente, l-am auzit pe Dumnezeu șoptindu-mi: etapa aceasta va fi totodată un test. Când ai mers în locuri mai mici, lipsite de influență, a trebuit să te încrezi în mine cu privire la fiecare bănuț și la fiecare cuvânt rostit. Mi-ai căutat mereu povața, știind că dacă nu oglindeai voia mea în eforturile tale, ai fi avut de suferit. Acum vei cheltui banii în mod nesocotit, fiindcă te-am binecuvântat financiar? Sau vei căuta mai departe sfatul meu, așa cum ai făcut când erai strâmtorat? Te vei duce acum oriunde dorești, în loc să cauți călăuzirea mea? Îți vei rosti propriile păreri de la amvon, în loc să crezi că eu îți pun în gură fiecare cuvânt ca să fii mesagerul meu? Fiule, copiii mei sunt puși la încercare în două împrejurări importante, când se află în pustie și când sunt înconjurați de belșug. Cei mai mulți dintre credincioșii care au ieșuat nu au dat greș în pustie, ci în belșug. Am început să tremur. Îndată după momentele acelea de rugăciune, i-am împărtășit Lisei ce mi-a spus Dumnezeu. Ea mi-a răspuns: John, când am auzit prima parte a cuvântului pe care ți l-a spus Dumnezeu, mi-a venit să sar în sus prin toată bucătăria. Acum, când am auzit întregul mesaj, sunt cuprinsă de frică și cu tremur. Asta e bine, am zis eu, fiindcă acesta e și răspunsul potrivit, frica de Domnul. Mulți oameni nu înțeleg că frica de Domnul nu înseamnă să ne fie groază de Dumnezeu. Conceptul acesta presupune mai degrabă să ne fie frică, groază chiar, să fim îngroziți la gândul de a fi departe de El. Frica de Domnul este rădăcina unei vieți sănătoase, înțelepte, puternice și sigure. Când vine vorba despre bogății, de exemplu, acestea sunt bune dacă sunt folosite cum se cuvine și privite dintr-o perspectivă corectă. Însă amăgirea se poate strecura cu ușurință în viața noastră alături de bogății. Iisus ne-a avertizat cu privire la înșelăciunea bogățiilor în Matei 13:22. Însă înșelăciunea aceasta nu ne va prinde în plasa ei, nici nu ne va vătăma dacă rămânem adânc înrădăcinați în povața Domnului, în cuvântul și în înțelepciunea Lui, adică în frica de Domnul. Prezentarea părerii mele proprii în calitate de ambasador ar denota lipsa fricii evlavioase, care e tot una cu mândria. De aceea spune Pavel: rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Caleb și Iosua nu și-au însușit părerile contemporanilor, fiindcă Dumnezeu își făcuse deja cunoscută voia sa în mod cât se poate de lămurit. Cei doi se temeau de Dumnezeu și acesta este motivul pentru care au sfârșit bine. După cum afirmă cartea Proverbe, când are a face cu cei batjocoritori, Dumnezeu își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har. Capitolul 3:34. Niciun om întreg la minte nu și-ar dori vreodată ca Dumnezeu să-l bată joc de el. Totuși, oamenii care aleg autosuficiența se poartă în felul acesta. Domnul Slavii nu tolerează mândria, ci o urăște. Lucifer era foarte apropiat, era cel mai apropiat dintre îngeri, însă i-a lipsit frica de Domnul și de aceea nu a sășit bine. În Psalmul 19, cu versetul 9, ni se spune: frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Frica de Domnul constituie rezistența care ne dă abilitatea de a ne sfârși bine alergarea. Adam și Eva au pășit în prezența slavei sale, însă nu s-au temut de Dumnezeu îndeajuns încât să se teamă de despărțirea de El. Ca urmare, nu au rămas în Eden. Frica evlavioasă de Domnul, credința și smerenia constituie adevărata funie împlitită în trei, care nu se rupe ușor. Vezi Eclesiastul 4:12. Dacă vă temeți de Domnul, veți crede în El chiar și atunci când vă confruntați cu împrejurări care par a fi cu neputință de biruit. Dacă vă temeți de El, veți fi smeriți și nu vă veți socoti singuri înțelepți. În același timp însă, mândria, răzvrătirea și necredința formează funia împletită în trei a întunericului, care nu poate fi nici ea ruptă cu ușurință. Arătați-mi un om care nu ia în seamă sau care ignoră ce spune Dumnezeu în cuvântul său și care se ține strâns de propriile păreri, iar eu vă voi arăta un om care nu va rămâne în picioare. Singura lui nădejde este adevărata pocăință și smerenie. Partea din spate a armurii. Mândria este nespus de înșelătoare. Cred că este arma pe care o folosește vrăjmașul cu cea mai mare eficiență pentru a ne împiedica să ne sfârșim cu bine alergarea. Cel mândru nu poate vedea mișcările dușmanului, fiindcă acestea lovesc din spate, de unde nu pot fi observate. De câte ori am auzit cu toții din gura unor oameni care au pierdut totul cuvintele: nu m-am așteptat la asta. Există o explicație pentru asemenea situații. Dacă privim armura lui Dumnezeu deschisă în Biblie, vom vedea că ea este concepută să ne apere partea din față. Brâul adevărului, platoșa neprihănirii, încălțămintea râvnei Evangheliei păcii, scutul credinței, coiful mântuirii, sabia Duhului. Când ne gândim la toate acestea, ele au menirea să ne apere de atacurile frontale. Și ce ne acoperă atunci spatele? Profetul Isaia ne oferă răspunsul: slava Domnului te va păzi pe dinapoi. Capitolul 58, versetul 8, în traducere liberă de limba engleză. Versiunea New Translation Bible spune că slava lui Dumnezeu te va păzi de la spate. Slava divină este cea care ne apără spatele. Trebuie să ținem însă minte afirmația apăsată a lui Dumnezeu, care spune că El nu își va împărți slava cu nimeni. Când punem părerile noastre deasupra celor divine, suntem mânați de mândrie și pierdem protecția slavei lui Dumnezeu, astfel că spatele ne rămâne descoperit. Mă cutremur când mă gândesc cât de greșit informați suntem cu privire la adevărata smerenie și mândrie. Dumnezeu spune: poporul meu piere din lipsă de cunoștință, Osea 4:6. Câți dintre noi am fost sau vom fi dărâmați din pricina ignoranței? Dacă cele 10 iscoade și întregul Israel au confundat smerenia lui Caleb și a lui Iosua cu mândria, iar dacă Eliab a luat smerenia lui David drept aroganță, cum se prezintă astăzi situația? Am putea face asemănarea cu niște oameni care au pornit la un drum lung, fără să știe că în unele locuri mișună fiare primejdioase care le pot curma viața. Dacă ar coborâ din mașină și s-ar aventura într-un loc nepotrivit, s-ar putea să fie sfâșiați în bucăți. Odată cineva ne-a făcut Lizei și mie drept cadou un safari în Africa. Cazarea era de 5 stele, în bungalow-uri separate pentru fiecare cuplu. În fiecare seară, un paznic înarmat ne însoțea de la locul unde serveam cina în aer liber până în fața bungalow-ului nostru. Nu era o distanță prea mare. În prima seară, paznicul ne-a avertizat apăsat pe Liza și pe mine, orice ar fi, să nu ieșiți noaptea afară, fiindcă puteți fi atacați cu ușurință. În timpul nopții ies după pradă animalele sălbatice flămânde, iar aici nu avem garduri care să le țină la distanță. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu aș fi știut cum stăteau lucrurile și dacă aș fi hotărât să merg până la locul unde serveam masa ca să iau o gustare în toiul nopții? Probabil că aș fi devenit eu însumi o gustare servită în toiul nopții. Aș fi pierit din pricina necunoașterii. Având în vedere cele studiate în capitolul acesta, cuvintele lui Osia par a fi parafrazate astfel. Poporul meu piere fiindcă nu cunoaște diferența dintre mândrie și adevărată smerenie. Sunt foarte bucuros că vă faceți timp să învățați ce înseamnă să vă înarmați cu smerenie, însă nu vă opriți aici. Cercetați Scriptura și cereți Duhului Sfânt să vă lumineze. Nu vă lăsați loviți din spate și doborâți în viață din pricina lipsei de cunoștință. Destinul vostru este să vă sfârșiți cu bine alergarea. Ascultați numai promisiunea lui Dumnezeu. Cei nenorociți se vor bucura tot mai mult în Domnul. Isaia 29:19. Ce promisiune măreață! Tuturor ne place bucuria, dar de ce este promisiunea aceasta atât de însemnată? Fiindcă bucuria Domnului va fi tăria voastră, ne spune Neemia 8:10. Tăria de a sfârși cu bine. Nu putem alerga neobosiți în cursa vieții, sfârșind-o cu bine, fără să avem bucuria Domnului. Dumnezeu ne promite că bucuria noastră va spori dacă noi rămânem îmbrăcați cu smerenie. El ne mai face și următoarea promisiune. Căci așa vorbește Cel Preanalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Isaia 57:15. Când Dumnezeu locuiește în noi, putem rezista, fără îndoială, până la capătul cursei. Ceea ce ne dorim nu este doar o întâlnire fugară cu Dumnezeu, ci prezența sa continuă în noi, care ne dă tăria de care avem nevoie pentru a izbândi. De aceea, dragii mei, să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui, El să vă înălțe.